Иремия пиғамбәр, 22-нші бөлік. Раббы былай дейді. Яһудә патшасы сарайына барып, мені бұ сөзлеріні жеткір. Дауд патша тәхетінде отырушы Яһудә патшасы Раббы сөзін тыңла. Сенің білен бірге қызметшілерің де, халқың да, шушы қапқалардан кіріп шығып еруші бітін кіші тыңласын. Раббы айта, ғаділлік вә дүрістік білен іш итігіз. Жәбір көрушіні залим қолынан елып алығыз. Читтен келген кишини, ятим ва тулларни ренжитмагиз, газапламагиз. Алиги жерде гайипсизлар қонин тўкмагиз. Айтганларимни тугал ўтасагиз, келешакда да бу сарайнинг қопқаларидан от арбаларга ўтириб, Давуд тахтин билавчи подшолар ўзлари да, уларнинг хизматчилари ва халқи да ҳар доим кириб чиғиб юрир. Айнди айтганларимни ўтамайсиз экан деб билдира Робби. Ўз затимдан онт этиб айтам. Бу сарай харабага айланыр. Яһудә патшасының сарайы турында Раббы былай ди. Минем өчен син Гылыгат җире, Ливан тау башлары сыман матурсың. Ләкин ант итеп әйтәм, мин сине шүлгә, ташландык шәһәргә әйләндерермен. Сиңа каршы баскынчылар әзерлим мин. Аларның һәммәсе коралланган, алар синең иң яхшы ирбит агачларыңны кисеп утка ыргытыр. Бу шәһәр яныннан күп халыклар үтеп йөрерләр. Һәм бер-берсеннән бу бийек шәһәрне Раббы ни өчен шушы хәлгә төшерде икән дип сорарлар. Аларга бу шәһәрнең халкы үз Раббы Аллаһы белән төзегән килешүне бузып, шит илаһларга табына һәм хезмәт итә башлаган өчен дип җавап бирерләр. Үлгән кешене кызганып еламагыз сез, ә бәлки әсир төшкән бәндә өчен күз яшьләре түгегез. Чөнки ул инде туган иленә әйләнеп кайтмас, һәм аны бүтән күрмәс. Атасы Яшиядан соң Яһудә тәхтенә утырган, әмма сүргенгә куылган Шаллум патша турында Раббы булай ди. Ул инде монда әйләнеп кайтмас, сүргін киткән җирендә үлеп калыр һәм үз илен бүтән күрмәс. Яхья кыймга кайгы. Раббы булай дип әйтә. Үз йортын харам юл белән салган, иске каттагы бүлмәләрен гадилсез юл белән төзегән, якыннарын бушка эшләткән, хезмәт хакын түләмәгән кешегә кайгы. Менә үземә зур итеп сарай салам. Иске каттагы бүлмәләрен иркен итеп ясыйм дип әйткән, тәрәзәләр тишеп, сарайын ирбит агашы белән тышлаган, кызыл буяуга буяган кешегә кайгы. Ирбит агашын күпләп куллануың сине әйбәт патша итә дип уйлыйсыңмы? Атаңны искә төшер. Ул туйган шашады һәм ичте, әмма гаделлек вә дөреслек белән эш итте. Шуңа күрә кайгы күрмәде. Мазлумның Фәқир юқсылның ішін ғәділ хүкім етті, шуңа күрә қайғы көрмәді. Раббыны танып білу әнә шул түгел менде дей Раббы. Ләкин синең күзләрең дә, йөрәгең дә файда ягын гына карый. Ғәйипсез кешенең қанын түгү, җәберләү һәм талау турында уйлый. Шуңа күрә Яһудә патшасы Яшия угылы Яхьякым турында Раббы булай ди. Ул үлгәч, и минем ир туганым, И минем кыз туганым кебек якын күргән кишим дип күз яшьләре түкмәсләр. И хуҗабыз, и гали җанаб дип еламаслар. Аны үле ишәкне күмгәндәй күмәрләр. Иерусалим капкасыннан үстереп алып чыгып читкә атарлар. Иерусалимгә кайгы. Бар, Иерусалим халкы, Ливан тау башына менеп кычкыр. Еглавың башаннан яңгырасын. Әбаримнән аваз сал. Чөнки барча сиеркәләрең юк булды. Имин яшәгән чагыңда мин сине Иерусалим кисәткән идем, ләкин син миңа тыңлап та тормыйм дидең. Яш чагыңнан бирле үзеңне шулай тоттың, әйткәннәремә колак салмадың. Синең барлык көтүчеләреңне җилләр алып китәр. Сөйәркәләрең әсирлеккә куылыр. Шул чагында син барлык явыз эшләрең өчен уят вә хурлыкка калырсың. Әй Ливанда яшәүче, әй Ирбит агачында оя корушы, Бала табучы хатын кебек газапланырсың син, авыртудан ыңгырашырсың. Яхьякинга кайгы. Үз затымнан ант итәм. Син, Яһудә патшасы Яхьякым угылы Яхьякин, уң кулымдагы мөһер йөзеге булсаң да, салып ташлар идем дип белдерә Раббы. Сиңа үлем теләүчеләр һәм үзен курыккан кешеләр кулына, Бабил патшасы Набухаднессарга вә килдәниләргә тапшырам мин сине. Синең үзеңне һәм синең анаңны шит бер илгә сүрәм. Сез анда тумагансыз, ләкин әҗәлегезне шунда табарсыз. өзігіз тілеген жерге әйленіп қайта алмассыз. Яхияхин деген бұл кіші шығарып ұрғытылған ярық бір шүлмәк мі? Әллә ол керексіз бір сауыт мі? Не үшін ол өә оның тұқымы шығарып ұрғытылған? Өзләрі білмеген ят бір илге ұлақтырылғансың. Әй жир, Раббы сөзін тыңла. Раббы бұлай дей. Бұл кішіні баласызлар есімлігіне язығыз. Өз ғымірінде бір неге ерішмеген кіші етіп язығыз. Шынки оның нәсілінен бір кімді Дауд тәхетінде бөтен утыра һәм Яһудада хакимлік ите алмас.